ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ውስጥን ወጣን ምዝርከቡ ዕጡቃትን ዘይዕጡቃትን ውድባትን ማሕበራትን ብይቅረም ብህሃለን ብዕርቅን ብሓባርን ሰላምን ዕብየትን ኢትዮጵያ ክሰርሑ ከም ዝደልዩ ናይ ሰላም ፀውዒት ድሕሪ ምቕራቦም ብዙሓት ኣወንታዊ ምላሽ ይህቡ ኣለው። ንሎሚ ብወገን ኤርትራ ኮይኑ ብዕጥቃዊ ቃልሲ ዝንቀሳቀስ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ወይ ከዓ ደምህት ምላሽ ሓቲትና ኣለና። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንኣቦ ወንበር ደምህት ኣቶ መኮንን ተስፋይ ኣዘራሪቦ ኣሎ።
የቀኒለይ ኣቶ መኮነን ተስፋይ ኣቦ መንበር ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ደምሒት ካብ ኤርትራ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኩልኻትኩም ኢትዮጵያውያን ዕጡቃትን ዘይዕጡቃትን ኣብ ሃገርኩም ኣትኹም ይቕረ ተባሂልና ብሰላም ክንዓቢ ዝብል መፀዋዕታ ኣመሓላሊፉ ኣሎ። ናትኩም ምላሽ እንታይ እዩ?
ይኽኒለይ ደወልደ እቲ ፀውዒት ዘሚና ኣለና ኩሉ ዝግበር ዘሎ ለውጥታት እውን ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝህቦ ዘሎ መግለፅታትን እቲ ዝሕዶ ዘሎ ስጉምትታትን ብሳዕጂ በፅሕናዮ ዘለና ዝተባብዒ ፅቡቅ እዩ። ንዕና እውን ንዕና ክንቃለስ ፀኒሕና ፅቡቅ ኳ እንትኾነ ግን ብዝያዳ ከዓ ገምጊምና ፅንዕና ኣብ ዝቅፅል ኢና ውሳነ ንክህሉ እምበር ሕጂ ከምዲልና ንቦ ውሳነ የብልና
እስከ ዝያዳ ንፁር ንክኸውን ኣብዚ ሰዓት እዚ ዳኹም ትግምግሙ ዘለኹም
ንግምግም ኢና ዘለና ተወልደ ክሳብ ሕጂ ዘሎ እቲ ኣካይዳ እቲ ለውጥታት ዝግበር ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ካልኦት ክልላት ፅቡቅ ዝተባብዕ ልምትፋት ኣሎ። ኣብ ክልል ትግራይ ግን እቲ ነቲ ክልል ዝመርሕ ዘሎ ውድብ ህወሓት ከም ተፋሪ ክልላት ዘርዮ ለውጥታት የለን። እስራት ክፍትሕ እውን ኣይንሪኦን ዘለና ናይ ዲሞክራሲ ባይታ እውን የፍርስት የለን። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ናይ ክልል ትግራይ ዘሎ ናይ ውድብ ህወሓት እንታይ እዩ ከመይ እዩ ንዝብል ምክንያቱ ከምቲ ካዲ ክልላት ዝርአ ለውጢ ክሳብዚሃ ኣለወ ኣሕምካ ገምጊምካ ምርኣይ ምውሳኒ ሓይ ዝብል እንደትገና ኢና ንኸይ ዘለ
ኣቶ መኮነን ዘተባቢዑ ፅቡቅ እዩ። እቲ ቁሩብ ፀገማት ዝረኣየና ኣብ ክልል ትግራይ እዩ ካትብ ዘለካ ሞ ነዚ እውን ዝገልፅ ብንፁር ንዶክተር ኣብይ ተበፅሖም ኣብ ምግባር ዝገበርኩም ወፃዕር ኣሎ ዶ?
በቢዋኑ መግለፅታትና እንዳሃምና ፀኒሕና ኢና ከምቲ ንፈልጦ ነዊሕ ዓመታት ሃገርና እናተሸገረት መፅያ ብስማዕ ምሕደራ ናይ ስርዓት ንሰለስተ ዓመት ዝኣክል ፅሕፍ ግን ቁራፅ ህጎትን ዕግርግርን ሓልትን ግጭትን ከዲ ናብ ሓደጋ ተወከሉ ኩነታት እናገጠማ እውን ሰኒሕያ በዲ ዋኑ ካብ ውድብ ደሚት መግለፅታት እንዳሃበ እንዳነፀረ መፅዩ ብቀረባ ግዜ እውን ነቲ ለውጢ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ውድብና መግለፅታት እንዳሃበ መፅዩ። ስለዚ ሕጂ እውን ኣፍልጠና ንምሃብ ዘሎ ለውጢ ንድግፎ ኢና። እንተዳኣ ከምኡ ዝቅፅል ኮይኑ ኢትዮጵያ ናብ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ ክተመርሕ ክከድያ ዝብል ግምት እዩ ዘለና። ምናልባት ግን ካብኡ ናብኡ እቲ ናይ ካልኦት ክልላት ዘሎ ብፍላይ ዝሓሸ ኮይኑ ኣብ ክልል ትግራይ ግን ለውጢ ከምዚ የለ እቲ ስርዓት ኮዳ ብኣንፃሩ ነቲ ለውጢ ዕንቅፍ ከም ዘሎ ነቲ ለውጢ ከም ካሊእ ኣምሲሉ ኣብ ክልል ትግራይ ዘየድሊ ጎዝባት ዘየድሊ ነቲ ህዝቢ ናብ ዝኸፍአ መንገዲ ከምርሕ እዩ ከይድ ስለ ዘሎ ነዚ ናበይ ገፀ እዩ ከመይ ገፀ እዩ ርድኢልካ ገምግምካ ምውሳኒ ሓይሽ ዝብል እዩ ዘለና በዚ መንገዲ ከዓ ንግምግም ኣለና።
ኩነታት ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ብቕልጦፍ ናብ ምምሕያሽ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ይመስል እዚ ዝቐነየ ምዕባለታት ትርእዎ ኣለኹም። ምናልባት ኣብ ተቃወምቲ ውድባት እንታይ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል ትብል?
ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ሰላም ኩነታት ብመጀመሪኡ እውን ክልቲ ኣሕዋት ናብ ዘየድሊ ኩናት ክኣቶ ይነበረን ናይ ውድና መገዲ እዩ። ኣብ መጀመሪኡ እውን ሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ዝነበረ እዩ። ብዙሕ ህልቂትን ዕንወትን ኣውሪድ እዩ። ዳሓር እውን ናብ መወዳእታን ቅያድን ውሳነ ናብ ሕጊ ምስከደ እውን እቲዝዓለፈ ሓሊፈ ኣሎ እቲ ዳሕያጂ በቲ ሕግን በቲ ውሳነን ክኸይድ ከም ዘለዎ እዩ ውድብና ሽዑ ነቐምጥዎ። ድሕረቲ ውሳነ እውን ቀልጢፉ ክትግበር ዝግብኦ እንዳሃለወ ስርዓት ወያነ ነቲ ውሳነ ኣይተቕበሎን። ንዓሰርተ ሽዱሽተ ዓመት 18 ዓመት ከዓ ብምንም ኣይሰላም ኣይኩናት ዝፀኒሑ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝተገብረ ወይ ዝተዋሃበ መግለፂ ግን ውድብና ብፅቡቅ እዩ ዝቅበሎ። ምክንያቱ ክልቲ ህዝብታት ብፍላይ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራን ብባህሊ ብቋንቋ ሓደ ህዝቢ እዩ ተፈላለየና ዋል ሓደ የለን። ስለዚ ካብ ሰላም ዳእዩ ዝርባሕ ክልቲ ህዝብታት እምበር ካብ ጎልፂ ዝርባሕሉ ነገር የለን። ነቲ ኩነታት ተበሊፁ እውን ስርዓት ቅድሚስልጣኑ ከናውሕሉ ፀኒሑ ስለዚ እቲ ክልቲ ህዝብታት ሰላም ናይ ምክራት ውድብና ዘይምንም ቅድሚ ኩነ ተቐቢቦ ዩ ፅቡቅ እዩ። ኣብ ካሊእ እውን ዘሕድሮ ፅልዋ ክሎ ይምስለኒ ምክንያቱ ናይ ህዝቢ ሰላም እዩ ኣብ ህዝቢ ዝጠቅም እምበር ካብ ግጭትን ካብ ገለን ይና ኢና ቁጠባውን ማሕበራውን ህዝብታት እንታይ ፅሑ ብቀረባ ኣካል ናይ ችግር እውን ስለዝኮና ኢና ስለዝኮና እዚ ኣወንተና ንቕበሎ ሓደ ሓደ ኣሎ እውን ናይ ስርዓት ፀገም እምበር ናይ ህዝቢ ፀገም ጌርና እውን ንሕና ይንወስደን ህዝቢ ግን እቲ ኩነታት ተረድዩ ናይ ሰላም እውን ዘለዎ ተስፋ ንሃንቀውታን ንርኢና ኣሎ ፅቡቅ ኩነታት ኣና ንቕምጦ
አቶ መኮንን ተስፋ መወዳታ በዚህ በድምፅ አሜሪካ ጌርካ በቀጥታ ዶክተር አብይ አህመድ ቀዳማዊ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ተመሃል ፈመለክትን ታይ
ቶቦ እንዳዩ ዝነካ ናይ ዶክተር አብይ አህመድ ሓዲስ ቀዳማዊ ሚኒስትር ሰዓጂ ዝሃቦ መግለፅታትን ኣባይታ ዘተግብሮም ዘሎ ተግባራትን ብወገና ከምቲ ቀዲሙ ዝገለፅኮ ዘተባበ ክድግፍ ዝግበኦ ኩነታት ኣሎ እቲ ንሕና ንቀር ስልጠናሕና እውን ነዚ ዝርኢ ዘሎ ልውጥታት ንምምፃ እዩ መስዋዕቲ ክንከስ ዝፀኒሕና ሕጂ እውን ቀር ዘለና በዚ በቲ ዘለዎ እንተዳ ቀፂሉ ውድብና ሙሉእ ንሙሉእ እዩ ዝድግፎ ሓሳብ ስለዚ ምናልባት ግን ንሕና ከም ዝርአየና እቲ ለውጥታት ጥራሕ ኣብ ክልል ኦሮሞ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክኸውን የብሉን ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ፀገሙን ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቀሪቡ ክሪኦ እዩ ዘለዎ ትግራይ ዘሎ ዓፈና ህዝቢ ትግራይ ንነዊሕ ዓመት ተቃሊቱ መስዋዕት ከፊሉ ምንም ዝተረብሖ ነገር የለን ኣብቲ ገላልፁ እውን ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ፈሊኹም ረኣዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም እውን ይገልፀ እዩ እንትኾነ ግን ኢድካ ኣሸካ እቱ ምስ ነቲ ናይ ዲሞክራሲ ባይታ ካልእ ዘለዉ ተቃምቲ ውድባት ከም ደሚ ዓረና ትግራይ ኣብ ወፃኢ እውን ኣለዉ ኢትዮጵያ ተዳሩ ስለዚ ነዚ እውን ባይታ ክከፍት ክእል ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ከተምሰሉ ዝክእል መንገዲ ክፈጥር ክክእል ኣለዎ እዚ እንተረኣ ኮይኑ ኣብ ኩሉ ከባብታት ሃገርና ናብ ለውጢ ናይ መስተጋገሪ ስከል ከምዘለና ና ንግምት ከም ካልእ ክልላት እውን ዘሎ ኣብ ትግራይ እውን ተመሳሳሊ ከምኡ ንክኸውን ደእቲ ንክሰርሕ ጉዳይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ክከታተል ብቀረባ ዘሎ ናይ ዲሞክራሲ ፀቕትን ዓፈናን ናይ ህወሓት ሓደ መንገዲ ክከፍት ወይና ትበ እዚ መልእክቲ ከመሓላለፍ ዝደሊ ንሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር
ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ደንሒት ኣቶ መኮነን ተስፋይ ካብ ኤርትራ ይቀኒለይ ብካልእ ወገን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝረኣይ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ለውጢ ተተባቢዕና ኣካል ናይቲ ለውጢ ክንከውን ንደሊ ኢና ዝብሉ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ዝተፈላለዩ ተቃውምቲ ውድባትን ማሕበራዊ ትካላትን ድጋፎም ኣመሃብን መግለፅታት ኣብ ምውፃእን ቀፂሎም ኣለዉ ካብ መንጎዞም ዳሕረዎት ሸንጎ ሓበራዊ ቃልሲ ህዝቢ ኢትዮጵያን 25 ማሕበረሰባዊ ትካላት ዝሓቆፈ ምትሕብባር ዝብል ሽም ዝሓዘን ይርከቦም ምስ ስክፍተታቶም ኣወንታዊ ምላሽ ካብ ዝሃቡ ድማ ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርአ ዘሎ ለውጢ ፅቡቅ ምጅማርዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን በቲ ዝወስድዎ ዘለዉ ስጉምትታት ድጋፍና ንገልፀሎም ኢድሎም ብካልእ ዜና ግን ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ነቲ ኣብ ኦጋዴን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከውፅኦ ዝጀመረ ዘይተፃረየ ነዳዲ ብምክንያት ከባብያዊ ተፈጥሮን ረብሓቲ ህዝብን ንቃወሞ ኢና ኢድሎም ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ብወገኑ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ወተሃደራዊ ረፅሚ ዝፀናሕና ስለ ዝኮና ዓለም ለኸ ሕግታት ዝተኸተለ ኣገባብ ሳልሳዊ ወገን ኣብ ዝተረኸበሉ ኮፍ ኢልና ክንገብሮ ኢና ንደሊ ይብል ኣቦ መንበር ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዳውድ ኢብሳ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተጀመረ ሰላም ንድግፎ ኢና ንዓና ግን ስግኣት ኣይኮነን ምስ ናይ ኦሮሞ ቃልሲ ዘተሓሕዝ ምንም ነገር የብሉን ክብል መሊስ ኣሎ